John Brincato e Roderick Busuttil gli presentano Weird Time. Weird Time. Program li jaqati simna u kun jomna ma l-identità tana u ta' pajizna.
Jiena, Joe Brincat, flinkien ma' siħbi Roderick Busuttil, inselmu l-semija kollata Campus FM. Unerġon il-awkom għal-program liħor mis-sensira wirtartna wirtna. Nishtiq un-informawkom li dan u l-aħħar program f'din l-iskeda u l-program ser jerġa' jkompli fl-iskeda tas-sajf. Fil-program tal-lum ser nitkellmu fuq il-wirt li ħallewna mis-sirijietna.
Illum ser nisimgħu kitbiet fuq il-films f'Malta. Nisimgħu l-leġġendi marbuta mal-akwat tas-salib Rajt ma Rajtx fil-Kirkara, nisimgħu l-biografija tal-pittur Michele Bellanti u nisma' ukoll feature fuq il-Berġa tal-Aragona. Nibdew il-programm tal-lum bli nisma' kitba fuq il-Berġa tal-Aragona. Taqra Vanessa Ġuż.
Il-Berġa tal-Aragona. Kitba tal-kavallir Mario Coleiro. L-ordni ta' kavallir ta' San Juan kienet komposta minn tmien ferat jew lingwi kif kienu jsejħulhom. Kull lingwa kellha l-ballijju tagħha li kien il-kap. Barra minn hekk, kull lingwa kellha responsabiltajiet u l-obligi essenzjali lilha. Ħaġa oħra marbuta ma' kull lingwa kienet tkun il-Berġa. Dan kien ikun bini bħal kunvent li fih kienu jgħixu il-kavalleri li kienu jappertjenu li dik il-lingwa rispettiva. Meta fl-1530 ġew Malta kavalleri marru joqogħdu fil-Birgu u hemmhekk huma ħadu xi bini li kien diġà eżistenti biex fih stabbilixxew il-Berġ ta' kull lingwa. Meta wara l-assedju La Valette beda jibni l-Belt Valletta, kull lingwa kella assenjata biċ-ċart li fuqha kella tiġi il-Berġa tagħha. Fost il-Berġ li nbnew insibu dik magħrufa bħala il-Berġa ta' Aragona. Din tinsab Misra Indipendenza, faċċata tal-Katedral Anglikan ta' San Paul. Din il-Berġa hija waħda importanti ħafna għas-sempliċi raġuni li hija l-unika waħda li għada fil-stat oriġinali ta' meta nbniet fl-1571. Il-pjanta tagħha saret mill-magħruf Gilormu Kassar li kien arkitett Malti li ħadem ħafna fil-bini tal-Belt Valletta. Biżejjed ngħidu li Kassar bena l-Knisja Konventwali ta' San Juan u parti sostanzjali mill-Palazz tal-Gran Mastru. Ma' dawn Kassar bena kważi il-Berġ l-oħrajn kollha. Imma dawn mażmien jew reġgħu nbnew mill-ġdid jew iġġarfu fil-gwerra. Għalhekk dik ta' Aragona hija l-unika waħda li għadha wieqfa li bena dan l-arkitett magħruf. Bħala binja hija sabiħa ferm u fiha naraw bitħa ċentrali u spazzjuża ħafna. Minn barra l-bini huwa pjuttost sempliċi u jirrifletti l-perjodu li nbniet fih meta l-barokk kien għadu ma bdejx iħalli l-effetti tiegħu fuq pajjiżna. Mażmien, fuq il-bieb prinċipali kien żied portiku li jistrieħ fuq żewġ kolonni. Fuq il-ġenb tal-Berġa fi triq il-Punent insibu knisja dedikata lill-Madonna tal-Pilar li hija knisja marbuta ma' din il-Berġa. Din il-knisja hija knisja sabiħa ferm u bniet ħafna wara il-Berġa nnifisha. Qabel din il-knisja kienet teżisti knisja oħra li kienet inbniet fl-1674 u li kienet iġġarfet f'terremot li laqat lill-Malta fl-1693. Il-knisja li naraw illum inbniet fuq il-pjanta ta' Karapekkja u hija knisja mill-isbaħ fuq stil barokk dekorat ħafna. Illum din il-knisja tinsab f'idejn l-Aġenzija Governattiva Heritage Malta li fija qegħdin jiġu organizzati attivitajiet kulturali u wirjiet. Il-Berġa kienet ukoll is-sede tal-Perjur tal-Lingwa Tarragona li kien jissejjaħ il-Gran Konservatore li kien responsabli mit-teżori tal-ordni. Huwa kien responsabli wkoll mix-xiri tal-bżonijiet kollha tal-istorijiet li l-ordni kellu f'Malta. Il-kavalliri residenti f'din il-Berġa kienu responsabli wkoll mid-divisa tas-Sur ta' San Andrija fil-Belt. Fiż-żmien l-Ingliżi, il-Berġa saret ir-residenza tal-ġeneral kmandat ta' truppi li kien jissejjaħ General Commanding Officer. Jidher li għal xi żmien ukoll kienet użata bħala residenza tal-isqof ta' Knisja tal-Protestanti li tinsab faċċata tal-istess Berġa. Din il-Knisja li hija katedral inbniet minn flok il-Berġa tal-Ġermanja li kienet ħares ukoll fuq il-Misraħ l-Indipendenza. Fl-1921 il-Berġa Tarragona saret ir-residenza u l-uffiċċju tal-Prim Ministru Malti sal-1930 meta kienet irtirata l-Kostituzzjoni u l-uffiċċju tal-Prim Ministru waqaf jiffunzjona. Wara ftit ta' żmien ditt isservi bħala British Institute. Imma fis-sena 1947 reġgħet saret l-uffiċċju tal-Prim Ministru Malti sakemm dan kien trasferit fil-Berġa Kastilja fis-snin 70 tas-seklu li ieħor. Wara, il-Berġa Tarragona bdiet isservi bħala Ministeru tal-Edukazzjoni u wara diversi ministeri oħra. Maż-żmien saru diversi xogħlijiet teressar fuq din il-Berġa biex reġgħu tawa d-dinjità ta' bini eleganti u sabiħ kif kienet fi żmien il-Kavalliri. Illum il-Berġa Tarragona qed isservi bħala Ministeru u uffiċċju tad-Ministru tal-Ġustizzja u Intern. F'Misra Indipendenza li kif qed tilkom iktar kmieni jinsab quddiem din il-Berġa, insibu l-mafkar li fakkarna wieħed mill-eroj Maltin li flimkien ma' numru ieħor ta' Maltin ħallew ħajjithom meta kienu ffuċillati mill-Franċiżi f'Misraħ il-Palazz. Dan il-mafkar jurina li ddummi kil Xerri u sħabu li mietu martri għal Malta. Ddummi kil Xerri kien jgħix dan il-Misra u fuq id-dar tiegħu għadna nistgħu naraw l-abida li tfakkarna fis-sagrifiċċju tiegħu.
Dik kienet Vanessa Jus li qratilna feature fuq il-Berġa Tarragona. Issa ngħaddu biex nisimgħu l-leġendi marbuta mal-akwati tas-salib, Rajt ma Rajċ, f'Bilkirkara. Jaqra George Peresso.
Il-leġendi tal-akwati Rajt ma Rajċ, kitba ta' Joe Pringat. Min kien minn Birkirkara u rid imur lejn San Ġiljan fl-antik, kien hemm trejqa stramana li kienet tagħti lejn dan ir-raħal pittoresk. Fl-antik ma kienx teżisti l-bypass ta' Birkirkara, u għalhekk in-nies kienu jitilgħu minn ħdejn il-Knisja ta' Santu Rocco jibqaw sejrin għal-ħdej l-oratorju u iktar il-fuq kienu jaddu minn ħdejn is-salib ta' Rajt ma Rajċ jibqaw sejrin għal San Ġiljan. Il-lakwata naturalment ma kienx mibnija kif illum. La kien hemm fabriki u lanqas djar qrib. Kienet tal-waħx, toqtol u titfen. Kull imkien raba ħamranija u xari. Kull ma kien hemm mibni, kirrazz iż-żgħir, b'żebbuġa kbira ma' ġenbu. Jidher li l-antena titana minn dejjem kienu jirrakuntaw bosta ġrajiet fuq dawn inħawi. Kien hemm min jirrakunta kif li moddi, ma tal-imwiet, kien jidher żimel abjad li kien jinżel b'mod mejjuż bin-nagħal iqawqab ritmiku mal-qiegħ ta' triq mhix asfaltata u jasal sal-ewwel djar ta' Birkirkara qrib sqaq l-Oġla. Jingħad ukoll li dawn id-derijiet intemmu għal kollox meta wara l-inbena l-oratorju kienet dettinata għal barka sakramentali kuljum fil-għaxijiet. Jina tukolli raġel li sikwit kien ikollu jgħaddi minn hemm kmieni ħafna. Meta tista' tgħid kien ikun għad bil-lejl. Kien jitlaq minn San Ġwan tal-Arar tal-Marsa bil-mixi. U miegħu kien ikollu żewġ barrin li kien iwassalhom sal-biċċerija hemmhekk. Kien ikollu fanal biex jara triq u xi tiben li kien jużah biex jaqbad ftit minnu wara li xi barri li jkun intefalhom mal-art ma kienx ikun rid ikompli triq. Meta ir-raġel kien jasal ħdejn is-salib ta' Rajt Marajt, kien jara kuljum purċissjoni ta' rwieħ. Kien jarhom forma ta' bnedmin, uħu b'xema jew inkella b'xi fanal fidhom. Daw kienu jduru tont madwar is-salib u jkantaw in-nijiet tal-mejtin. Jingħad li dan kien isir minn tal-imwiet sal-Paternoster. Kienet ħaġa li ir-raġel issorprenditu l-ewwel darba biss, u ħadd mill-irwieħ ma kien ikellmu jew jagħti ħiel li kien qed jara għaddej. Huwa kien baqa' jara dan sakemm refa' mix-xogħla. Jgħidu li għalhekk il-karkariżi antiki kellhom id-drawa li fil-Paternoster jgħidu talba biex jinġabru l-irwieħ. Imma l-aktar ġrajja li tingħad idik tat-tarbija li kienet tgħidek. Lejla waħda, raġel kien tila lura lej San Ġwan tal-Arar biż-żiemel u l-karettu minn bil-kirkara. Kien wasal ftit il-bot mis-salib ta' Rajt Marajt. Sema bħal biki ta' tarbija. Niżel minn fuq il-karettun u mar jara x'kien hemm. U wara ħajta sejjieħ qalb il-bajtar tax-xewk jilmaħ tarbija mgiżwra f'xi bċejjiet. Tħassara, rifaħħa u ħadam jew f'daru. Martu baqgħet skantata f'dak li kienet semet u marret mill-ewwel tbidli l-fisqija u tamlilha waħda nadiva. Iżda x'kien naħiet il-ċejjeġ li kienet imgeżura fihom warus qed werużi għalhema bħala. L-reġgħet ġabet lil-żewġa ħdejha. Kien ittawwa lin it-tarbija, intebaħ li sqajn it-tarbija kienu bħal ta' żwiemel. Din fetħet għajnija u ordnatlu jħodha lura ngħid kien ġaba. U hekk għamel.
Dak kien George Peresso li qranna feature fuq il-leġġendi marbuta mal-akwar tas-salib Rajt Marajt f'Birkirkara. Għal dawk li għadhom kemm inaqdu ma' nassa, infakrukom li qegħdin tisimgħu l-programm Wirt Artna Wirtna fuq Campus FM fil-kumpanja tagħna Rodrik Busuttil u Joe Brinkat. Għalkemm fl-iskedar jmiss il-programm mussar ikompli x-xandar, neħdu kost jekk tkomplu tibatulna il-kummenti tagħkom fuq dan il-programm. Fuq l-email addresses jlbrink@maltanet.net jew inkella campusfm@um.edu.mt. Issa ngħaddu biex nisimgħu l-biografija tal-pittur Michele Bellanti. Taqra Doris Zammit.
Michele Bellanti, pittur. Michele Bellanti twilet fil-Belt Valletta fil-31 ta' Lulju tal-1907 minn Francesco Bellanti u Caterina Nepolis. Kellu sitt ħutu oħra, iżda wieħed minn ħutu Karlo miet meta kellu biss 19 sena. Il-familja tiegħu kienet familja nobli u tagħtu l-aħjar edukazzjoni u fl-1929 iggradwa bħala avukat u rċieva l-mandat fl-1931 iżda qatt ma prattika l-liġi. Immindu kellu età żgħira, kellu ġibda kbira lejn l-arti, u fl-1822 mar jistudja l-arti f'Ruma u Firenze u Venezia u ġilura Malta mill-Italja fl-1823 u hawn beda jistudja l-liġi. Fl-1836 ġie kkummissjunat mill-Konslu Franċiż biex jipingi il-monument Beaujolais u l-kappella tal-lingwa Franċiża għar-re ta' Franza. Għal dan ix-xogħol ġie regalat ċurkett mir-re Franċiż. Fis-saħħa tal-kuntatti li kellu biex isiru dawn il-pitturi, fl-1839 Bellanti mar fi Franza biex jistudja l-litografija u ġilura Malta fl-1840 u beda jaħdem il-litografiji. Fl-1842 mar it-Turkija fejn għamil xi xogħol hemmhekk, kemm għal xi knejjes kif ukoll għal privat u fl-1943 ġilura Malta art Velidu. Bellante li kien wieħed minn dawk il-pitturi li jissejħu Nazzareni, ħadem ħafna xogħlijiet biż-żejt, diversi akwarelli kif ukoll xogħol bil-lapis. Hemm ħafna xogħlijiet minn tiegħu fil-Mużew tal-Arti fil-Belt Valletta. Kien ukoll litografu tajjeb. Fost ix-xogħlijiet tiegħu magħmulin biż-żejt, insibu l-qalb imqazza ta' Ġesù u l-qalb imqazza ta' Marija fl-Isptar San Vincenz de Paul. Santa Margherita fil-Knisja ta' Santa Margherita f'Kor Marrat, Ġesù qiegħed jiġi mniżżel minn fuq is-salib fil-Katedral tal-Imdina, id-Duluri fil-Mużew tal-Arti fil-Belt Valletta, qalb ta' Ġesù u qalb ta' Marija fis-Sakristija fil-Knisja ta' Ġiżu fil-Belt Valletta, ritratt ta' Bintu fil-Mużew tal-Arti fil-Belt Valletta, ritratt ta' Adrian Dingli fil-Mużew tal-Katedral ta' Għawdex u diversi veduti ta' Malta fil-Librerija Nazzjonali. Iżda l-aqwa żewġ kapolavuri minn tiegħu huma żgur il-Madonna tal-Karmnu tagħti l-iskapular il-San Xmunstok u Elija jittieħed is-sema, it-tnejn fil-Knisja tal-Karmnu fl-Imdina, li saħru l-żewġ fotografi tal-Arti tal-Vatikan u l-diversi esperti oħra. Fost l-akwarelli li ħadem dan l-artist Malti, insibu San Ġlormu, Nisa Orientali, it-Torri Vinja Kurt u Wiet il-Għasel li kollha qegħdin fil-Mużew Nazzjonali tal-Arti fil-Belt Valletta, Kostantinopli u l-Arkropolis li qegħdin f'kollezzjoni privata. Minn barra l-pitturi li huma ċerti ta' Bellante, hemm diversi pitturi oħra mhumiex iffirmati li huma attribwiti lilu. Fost dawn insibu dik ta' San Juan Berchman li tinsab fil-Knisja ta' Ġiżu u Kristu imdawwar bit-tfal li qiegħed fil-Katedral Anglikan ta' San Pawl fil-Belt Valletta. Kien ukoll jgħallem it-tpinġija fl-iskola ta' tpinġija u laħaq wara Pietru Pawl Caruana. Fit-23 ta' April tal-1944 iżewweġ lil Marija Luisa Xortino fil-Knisja tal-Madonna tal-Pilar fil-Belt Valletta u kellu tifel Paolo Francesco li kien awtur u tifla Katerina li mietet ta' qiegħda tenera ta' 7 snin. Michele Bellanti miet fl-4 ta' Ġunju tal-1983 fl-omur ta' 76 sena.
Dik kienet Doris Zammit li qratilna l-biografija ta' Michele Bellanti. F'pajjiżna matul iż-żminijiet inħadmu diversi films. Taħut minnhom għamlu suċċess internazzjonali. F'dan il-fiċer Anton Grasso se jkellimna fuq xi ħut minnhom.
Films maħduma f'Malta. Kidba ta' Selin Buħaġar. Gżira ċkejkina f'nofs il-Baħar Mediterran, Malta ila tilqa produzzjonijiet baranin sa' mis-snin 20. Fi matul iż-żmien staw ngħidu kabret ir-reputazzjoni tagħha. Kumpaniji kbar, diretturi u produtturi għaslu propju li l-gżiritna għal-films li ġibdu eluf ta' spettaturi warajum. Minn barra li pajizna kapaċi jirrapprezenta kwalunkwe pajis ieħor fil-Mediterran, grazzi għal-fortifikazzjonijiet, il-pajsaċ u l-bahar, għan wkoll il-famużi tankijiet massivi tal-ilma li jinsabu fil-Mediterranean Film Studios Frenella, fejn intużaw minn diversi diretturi. Malta ġiet trasformata f'Ruma antika fi Gladiator ta' Ridley Scott, Marsilia The Count of Monte Cristo ta' Kevin Reynolds, rajnija bħala Munich fil-film bl-istess isem ta' Steven Spielberg, ma jonqsux is-serje televiżivi u reklami li jinġibdu f'pajjiżna minn żmien għal żmien. Insomma, lista twila mhux ħażin għall-pajjiż pjuttost ċkejken. Ir-rwol tal-Malta Film Commission propju u li tħossib dak kollu li għandu x'jaqsam biex tinġibet produzzjoni baranija f'pajjiżna. Però ħalli mmorru lura fi żmienu naraw il-bidu ta' din l-industrija f'pajjiżna. F'dawn l-aħħar 88 sena kien hemm xi inqas minn 100 feature film li nġibdu parzjalment jew kompletament f'pajjiżna. Dew l-wieħed imur lura s-sena 1925 li kien iġib l-isem Sons of the Sea ta' direttur H. Bruce Wolf. Il-preżenza tal-ammiraljat f'pajjiżna kienet il-fattur ewlieni li wassal li f'Malta jinġibed dan il-film flimkien ma' tliet film żoħra matul l-ewwel gwerra dinija. Sons of the Sea huwa film silent, storja fittizja ta' żewġ żgħażagħ li jidħlu fin-Navy. Ovvjament il-makkinarju bikri li kien jintuża għall-ġbit tal-film kien propju il-pellikola, u dan kien miġbud fuq sitta minnhom. Sfortunatament għandna biss erba' minnhom li baqgħu tajbin. L-ħar żewġ reels kif insejħulhom teknikament jiġibdu kollha fl-inħawi ta' Għajn Tuffieħa u l-Ġnejna. F'din il-parti Malta qed tirrappreżenta xi gżira oħra bla isem fin-naħa tal-Vant tal-Mediterran. Il-qarraba, pereżempju, tidher sewwa. U ħafna mill-azzjoni lejn tmiem il-film isseħħ tinħawi magħrufa bħala il-minżel tal-Mejjisa. Sentejn wara mbagħad kien hemm li nġibed f'pajjiżna silent film ieħor. The Battles of Coronel and Falkland Islands fl-1927. Kien parti minn serje dwar rikostruzzjonijiet tal-ewwel gwerra dinija. Film li kien maħdum minn Walter Summers għall-British Instructional Films. Tridu ngħidu li għalkemm dawn ma kinux propaganda diretta għall-gvern, però ċertament kienu patriottiċi, u dan il-film partikulari sar bil-kooperazzjoni sħiħa tal-Ammiraljat Ingliż. Sewa 18,000 sterlina. Daħħal xejn inqas minn 70,000 sterlina f'Renju Unit biss. Ċifra mhux ħażin mhux tassew għal dik iż-żmien. Miġbud madwar l-ibħra Maltin fuq numru ta' vapuri stazzjonati f'diversi partijiet tal-ibħra tagħna wassal biex din il-kumpanija tal-films tiskopri li Malta kellha diversi lokazzjonijiet u siti uniċi li wieħed seta' jusa u dan wassal għal aktar ħidma u opportunitajiet. Sena biss wara inħadem silent film ieħor fl-1928 The Maki of Bolivar. Film ambientat fi Spanja fl-1812 matul il-kampanja peninsulari ta' Napoljun. L-istorja segwi l-Malkiż ta' Bolivar li wara li tkeċċa minn daru mill-Franċiżi kien spija ta' ribelli Spanjoli biex jerġa' jikseb daru u artu. Jingħad li f'dan il-film ħadu sem madwar 100 persuna Maltija bħala extras. U bħala Bolivar iġibdu xeni fl-imdina u ħażebbuġ biex tiġi kreata din il-Belt Spanjola. Bolivar saħħar l-udjenzi Maltin li raw dan il-film, għaliex hemm element nostalġiku ta' pajjiżna kif kien fis-snin 20 kif ukoll minħabba ikona ċinematografika ta' dan il-perjodu. Elissa Landi. Wasal ukoll pajjiżna l-film ta' direttur Anthony Eswick, Tell England, jew kif hu magħruf ukoll The Battle of Gallipoli fl-1931 li darba ma kien sajl il-film. Film bbażat fuq rumanz ta' Ernest Raymond li rakkonta l-ġrajja ta' żewġ ġuvintur li jingħaqdu mal-armata u li jgħidu sehem fil-ġlieda f'Gallipoli. Isir id-direttur Herbert Asquith kien propju Prim Ministru f'dak iż-żmien f'Gallipoli, ħaġa li ġibdet l-attenzjoni tal-midja lejn dan il-film. Il-ġbit sar f'Għajn Tuffieħa l-imġibaħ u Mars Ashlock fejn inġibdu x-xeni traġiċi ta' Gallipoli. Però x'għandu daqshekk affaxxinanti pajjiżna li jiġbed l-attenzjoni ta' bosta diretturi. Mingħajr dubju numru ta' fatturi. Waħda hija l-pożizzjoni ġeografika ta' Malta f'nofs il-Mediterran. It-temp u l-klima li jagħmluha faċli għal produtturi li jibqgħu jaħdmu għal bosta xhur. Il-pajsaġġi x'tajtiet u l-baħar. Għoljiet u modijiet irħu l-għażar u moderni kif ukoll antiki u pittoreski. L-arkitettura l-irħula ta' sajt li żammew il-karatteristika ewlenija tagħhom matul is-snin u fuq kollox id-distanza qasira bejn lokazzjoni u oħra li hija ta' benefiċċju bla dubju kbir għall-diretturi li ħafna drabi pajjiżi oħra jridu jagħmlu ġranet sħaħ kif vjaġġaw biex jaslu minn post għal ieħor forsi għal xena ta' ftit minuti. pajjiżna joffri faċilitajiet u servizzi filmiċi fuq diversi livelli. Ħalli nsemmu l-famużi tankijiet tal-ilma fil-Mediterranean Film Studios. Fl-1964 ġi deċiż li jsir investiment f'dan il-qasam li kellu jsaħħaħ l-ekonomija Maltija. F'dan il-perjodu nbena l-ewwel tank Firinella. Li beda joffri l-produtturi kif ukoll id-diretturi possibilitajiet li jiġbdu xeni li jinvolvu l-baħar u l-ilma. Dan għal-fatt li tankijiet Firinella qegħdin f'livell eżatt mal-baħar, b'ambjent naturali, jiġifieri l-baħar stess li hemm ftit il-bogħod mit-tankijiet jagħmel ix-xeni aktar realistiċi. Il-pożizzjoni tat-tankijiet Firinella bil-baħar tant qrib mdawra b'xeni naturali u mhux kompjuterizzati tagħmel lill-Malta il-lokazzjoni perfetta għall-ġbid ta' dawn ix-xeni.
Dak kien Anton Grasso li qranna l-feature fuq il-films f'Malta. Nittamaw li ħadtu pjaċir bil-feature si kellna fil-programm tal-lum u matul din is-sensiela.
Ħadu sem, Vanessa Ġus, George Peresso, Anton Grasso u Doris Zammit. Il-programm kellu gidba ta' Selene Bohaġar, Mario Coleiro u T.I. Joe Brincat. Waqt nħeġġukom biex komplu segbu l-programmi ta' Campus FM, jiena Joe Brincat flinkien ma' Sieħbi Rodrik Bożutti, insemmulkom u dan il-programm jeġa' jkun magħkom fl-iskeda tas-sajf. Nixtieq nfakrukom li dan il-programm ikun ukoll aċċessibbli bħala webcast fuq is-sit www.campusfm.um.edu.mt.
Campus FM għadu kemm wasslilkom Wirtartna. Wirtna. Programm ta' tarif u interess ġenerali imtella minn Joe Brincat u Rodrik Bużutti. Tekniku Joe Brincat.